yenge player adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 8 apreli, heptenin çarşembe günü. Habarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda iqtisadi qiyinchiliklari boshdan kechirgan Gretsiyaning premyer ministri Aleksis Tsipras Moskva safari der. Tusarliqdagi adrvizanli jurnalist Adat Yevropa adatlik radiosining xabarchisi Xadija Ismailovaning qarshisina qo'zg'olgan ish bo'yicha shikoyatchi o'z shikoyatini yatirmoq borasida yuz tutunligini aytar.
Tural Mustafayev geçen yil shikoyat arzusini yozganini, o'zining duyg'u erkin olganligini va inni İsmailova bilen oňuşma üstlendigini aýtdy.
Türkmenistan TV-de gadyny Ýewropa aktarmak barada Äzerbäjan we Türkiýe bilen gepleşip alyp barýar.
Türkmenistan, Äzerbäjan we Türkmenistan arasynda gepleşikler we alalaşyklar hem alyp barýar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Грецияның премьер-министрі Алексис Ципрас 8 апрельді Москва айден сапарының давамында президент Владимир Путин білен доушы шияр. Грецияның лидердің Европа білелешігінің ортеда қаршы санкцияларыны берк танқид етмеге шеледі юрдың ағырықты сады қиыншылықлары білен бағылылықты бұ сапара үнс білен сейн еділер. Ципрасың ортеда сапары Грецияның мали етмесчілігіні баштан кесіріп халқары қарз бережелер білен кептішік кечерен вақтына ғават келер. Ципрас өзінің бұ сапарының мақсады барады еден чықышында қатнашықларымыза халқларымызың бәхвидіне білелі Ülkede teyade başlangıç vermekten şehirde de regionda hatkin derecede durnukluluğu ve hopsuluğu gözlemekten ibaret değildi. Ципрас ортетин таза агенти улан сөхбөттөшлүгүндө Гүнбатарын Москванын Украина кошулушмагы менен баарлыкта кирген санкцияларны хич бир элтмеген жол деп эсептендирди. Коммерсант нешринин Ортетин өкмөтүндөгү чечмесине салгыланып хабар бермегине көрө Москва Греция газ үчүнчүлүгүнүн дегишли жеңилдиктери ве тиеде карзы теклип эдип билер. Иранның дәшәр эшләр министры Мухаммад Джавад Зариф 8 апрельдә Исламабадта сапар эдәр гәпләшекләрнең дәвамында Сауд Арабстанының Пакистаннан Йемена хәрби көмәгенә кушының ибәрелмәге бара дигән юдләнмәсенә әсәр эдәлмәгенә карашылар. 7 апрельдә Пакистанның премьер-министры Наваз Шариф Йемендәге конфликтның соңына чыкмак буенча гәпләшекләре Иранның һәм катнаштырылмалыгын әйтте. Буның үзе кеше Пакистанның парламентының юрдың Йемендә Сауд Арабстанның ял башчылыгында алынып барылган хәрби операциясына катнашып катнашмазлык мәсьәләсенә әсәр итмәгәнен иҗан ителде. Сауд Арабстанының ял башчылыгындагы хәрби коалиция президент Абдраббу Мансур Хадини кулдаган хөкүмәт күчләренә ярдәм берәр ва хутхи шаи топорына каршы һавадан зарурияр. Зариф Йемендәге конфликтның гәпләшекләр аркылы чөдүлмәлдегенә энчеме тапарайдып тема араб йортларының энчемәсе Ираны Йемендәге конфликт регионында үз тәсирен арттырмау өчен уланмакта айплыярлар. Birleşen Ştatlar Saud Arabistanyň ýol başçylygynda Yemen dalyny parlayan harby hereketlere ýara güpçünçüligini we beýleki kömegini artdyrdy. Koalisiýa Yemeniň uly bölegini basyp alan şaýy gozgalançylaryň Hutxi toporuna garşy söwüşýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornbasary Antony Blinken Saud Arabistany Hutxi toporuna we onuň ýaranlaryna olaryň Yemeni ýara bilen eýlep bilmejegi barada berk duýduruş berdi diýip 7 apreldeden çykyşynda aýtdy.
Saudi Arabia sending a strong message to the Houthis and their allies.
Blinken Birleşen Ştatlaryň gizlen maglumatlary alyşmagyny güýçlendirenligini we Saud Arabistanynyň dolandyrjy merkezinde bilelikdäki koordinasyon planlaşdyrjy bölümini açanlygyny belledi. Tutsaglykda Kadir Bejanly dernäçi jurnalist we Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçysy Hajiza Ismailowanyň garşysyna gozgalan iş boýunça şikayetçi öz şikayetini ýatyrmak barada baş prokuratura ýüz tutanlygyny aýtdy. Tural Mustafayew 7 aprelde Adat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde geçen ýylda emosiýa girip arz edenligini, häzir bolsa Ismailowa bilen arasyny sazlamak isleýänligini aýtdy. Ismailowa Mustafayew öz janyna kast etmäge ündemekde aýplanyp 5 dekabrda tutsak edildi. Hökümet resmiýetleriniň korrupsiýa baş goşmagy barada habar bermek boýunça iş alyp baran Ismailowa özüne ýönkelen aýplamalary resetti we gozgalan işi siýasy sebäpler bilen baglaşdyrdy. Испанияның полициясы террорчылыклы хәрәкәтләре ва исламчы сөйләшүчеләргә катнашыгы булмакта гуман идәләнләргә каршы 8 апрельдә кечерен чараларында адымнан 9 адымы тусык итте. Каталония регионының полициясының бәяннамасына күрә, Испанияның демиргәдә күндә орында шәһәрләрдә ва оларда шул санды регионның пайтахты Барселонада адымнан 10 адымын эле салынды гайдылар сөйләшүче булмакта гуман идәләнләргә каршы кечерлән регионның иң улы гөрүмле операциясының чагында 360 полиция бөкүлүнүн катнашмагында 13 рейдин эделенлиги хабар берилер. Казахстанның суды Өзбекстанның райетлерінің ортеді бейханун миграция еділмегіні ғурнамақты гуман еділен үс адамың тұстық еділмегіні қарар етті. Казахстанның күн батырындағы арал регионал судың 7 апрелді айтмағына көре регионың яшайшылары олан үс адамың күн әсі тасиқланын яғдайында олар 7 ил әчінлі түрме тұстағылығына хүкім еділіп білінерлер. Хорматлы радиодың лейзілер, сіз күнің кәвір тәдеріклері өлен таныш олдыңыз.